Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova regjistron 14 viktima dhe 701 rast të reja me koronavirus. Qeveria e Kosovës zotohet për reciprocitet me secilin shtet, thotë se vendimet do t'i marrë me kohë. Një pjesë të mirë të fondeve të tërhequra nga fondi kursimeve pensionale, qytetarët e Kosovës e bartën në llogari të kursimit. Gjermania beson se Rusia po synon të provokojë me prezencën ushtarake në kufime Ukrainën. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është zotuar se do të zbatojë masën e reciprocitetit me të gjitha vendet, përfshirë Serbinë. Profesori i ekonomisë Musa Alimani pajtohet me këtë qëndrim, donë se paralajmëron edhe për pasoja eventuale. Raporti në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar masat e reciprocitetit për secilin shtet përfshirë dhe Serbinë. Nga ekzekutivi thonë se një masë e tillë do të vendoset në secilin fush ku ka veprimet e një anshme, të cilat sipas tyre shkelin parimet e barazisë dhe marrëveshjet e nënshkruara. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu e ka arsyetuar një veprim të tillë si obligim të qeverisë dhe kryeministit Albin Kurti në mbrojtje të qytetarëve dhe interesave të shtetit të Kosovës. Kryeziu nuk ka treguar për Radio Evropa e Lirë se kur mund të merret një vendim për çështjen e reciprocitetit, por ka shtuar se vendimi do të merret në kohë. Për shkak të mospranimit të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, në nëntor të vitit 2018 qeveria e atëhershme e Kosovës, e udhëhequr nga Ramush Radinaj, kishte vendosur taksën doganore fillimisht 10% dhe më pas 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në qeverinë pasuese udhëhequr nga Kurti, me 31 mars 2020, taksa u shëndrua në reciprocitet me Serbinë, gjë që nxiti kundërshtimet e fuqishme në Serbi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Heqja e kësaj mase ishte veprimi i parë i pasardhësit të Kurtit Abdullah Hoti, i cili e hoqi reciprocitetin me 6 qershor që mundsoi rinisjen e dialogut politik mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Me idenë vendosjes së masave të reciprocitetit pajtohet edhe profesori i ekonomisë Musa Alimani. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë se reciprociteti duhet të vendoset menjëherë ndaj Serbisë, por ai tërheq vërejtjen që një veprim të tillë nuk duhet t'i jepet konotacion politik.
Ne do të marrim masa të njëjta, të cilin do shtet qoftë, jo vetëm ndaj Serbisë, të cilin do shtet qoftë, masa të njëjta, të cilët ata i zbatojnë ndaj Kosovës në rastin e qarkullimit të marrëve. Kjo që mendoj se efekte janë shumë pozitive, është masë e cila e marrin të gjitha vendet e botës, nuk kemi ne përjashtim.
Megjithatë, profesori Limani thotë se nga masa e reciprocitetit Kosova mund të ketë disa pasoja.
Ne kemi një import, do të thotë importi shumë i madh është Serbia, qoftë për lëndë të para, qoftë për produkte, produkte finale, mund të fillim të ketë ndonjë problem, do të thotë rreth furnizimit. Mirë po, që atëherë për 2-3 muaj, do të thotë bizneset e Kosovës u riorientuan në tregjet e tjera, kështu që nuk ka ndonjë problem. Prandaj tash vetë kemi tregjet e reja të njohura, jo nga Serbia, po dhe nga vetë qera, kemi tregusht i hapën.
Masa e reciprocitetit në fushën e tregtis nëse vendoset nga qeveria e Kosovës, të pare që do të mund t'i prek janë kompanit kosovare të cilat furnizohen jashtë vendit me lëndë për prodhimin e tyre. Kompania e lëndjeve Laberion aktualisht furnizohet në Serbi për një pjesë të materialit ambalazhues. Pronari i kësaj kompanie, Bashkim Osmani, tha për Radio Evropa e Lirë se në rast të një mase të reciprocitetit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të detyrohen të furnizohen nga shtetet të tjera.
Kështu nuk na tregon në arrit koston e produktit të materialit në këtë rast, rrit koston e transportit, po alternativa
Gojard Kelmendi, është udhëhesi një kompanie të letrës në Kosovë, ai thotë se në tregun e Kosovës mund të gjesh mallra të prodhuara në Serbi, por mallrat e Kosovës nuk shiten në Serbi.
Ata shesin të na ndash lëmpor, ndash shesin produkt gatshëm, ndash gjysmë produkt, këtë shesin. Ana nuk mund, çka do të thotë është produkt final i Kosovës, nuk mund është në shqitë.
Ndërkaq, pronari kompanis Elkos Group, Ramiz Kelmendi, tha se çdo veprim që merret nga qeveria duhet të reflektoj edhe interesat e ekonomisë së vendit.
Duhet shqyqot interesi i levizis e lirë, interesi ekonomisë së vendit, çdo reciprocitet, e dëmtonë mës porit dhe mës shumëti, ekonominë prodhusës e shumica dhe për materialeve që bazohen të prodhusit që unë njohë, jashtë akonisht mirë e kanë bazën për fatë keqë në Serbi. Dhe duhet dhonë kohë, dhe nëse dëmë të mire të reciprociteti, duhet dhonë kohë një afat 30 ditë në mënyrë që të gjithë ta prodhusë, të gjajnë rrugë tjera dhe ura tjera të bashkëpunimit.
Në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi që ka nisur në vitin 2011 janë arritur një sër marveshish duke filluar nga levizja e lirë njerëzve e madrave deri të njohja e targave të automjeteve. Kompanitë e Kosovës si Oral Her kanë pasur vështërsi që të transportojnë madrat e tyre në Serbi për shkak të automjeteve ose nuk ua kanë njohur targat e makinave, por dhe kanë pasur probleme me njohjen e dokumentacionit të madrave ku figuron termi Republika e Kosovës. Qeverisë Kurti 2 i bëhet thirrje nga Bashkimi Evropian që procesin e dialogut me Serbinë ta vazhdoi pavonesa, ndërkohë kryeministri Kurti për këtë proces ka paralajmëruar disa parime para se ai të fillojë. Po ai po ashtu ka thënë se bisedimet me Serbinë nuk janë në prioritetin e parë të ekzekutivit që ai udhëheq. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Rreth 200 milion euro është shuma e tërhequr nga qytetarët e Kosovës që kanë shfrytzuar të drejtën për tërheqje të 10% të shumës së siguruar nga kursimet pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Sipas organizatave joqeveritare, një pjesë e kësaj shume ka kaluar në llogari të kursimeve dhe nuk është shpenzuar ende. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Miradia Muharremi për 7 vite me radhë ka punuar në markete të ndryshme në sektorin privat. Ajo në muajin dhjetor të vitit e kaluar ka shfrytzuar vendimin e qeverisë së Kosovës për mundësinë e tërheqjes së 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por Miradia thot se këto mjete nuk i ka shpenzuar, por vetëm i ka bartur në llogarinë e kursimeve.
Iko morë të të gjithë llogaritave që ishte për shkak të pandemisë. Iko morë nëjë një qka që të milion në qegurë zërë.
Nuk është vetëm Miradia cila ka kursyer mjetet e marra nga fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Në një raport të Institutit GAP publikuar në muajin mars të këtij viti, thuhet se një numër i madh i kontribut paguesve nuk kanë shpenzuar mjetet, por kanë kursyer. Për çka në rritje prej 11% të depozitave në banka në fund të vitit të 2020, mbi 40% për llogaritë të ketë ndikuar tërheqja kursimeve të trustit, të cilat janë deponuar në llogari private, por nuk janë shpenzuar menjëherë, thuhet në raport. Rritja e vlerës e depozitave varrehet edhe në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale që operojnë në vend në muajin nëntor të vitit të kaluar kanë qenë 4.1 miliard euro, kurse në muajin dhjetor kjo vlerë ka arritur në mbi 4.3 miliard euro, aq sa ishte edhe në muajin janar të këtij viti. Në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili ishte miratuar në fund të vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës, qytetarët kanë pasur mundësi që të tërheqin vetëm 10% të shumës së siguruar për kursime pensionale që kanë fituar gjatë kohës sa kanë punuar, por edhe në bazë të vlerës së pagës që marrin. Mundësia për tërheqjen e kësaj shume nga ish kryeministri Abdullah Hoti ishte bërë pas vështirësive të gjendjes financiare të familjeve dhe bizneseve për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Me këto mjete vlerësoi të stimuloi kërkesa agregate. Stimulimi kërkesës agregate nënkupton rritjen e shpenzimeve që eventualisht do ta bënin qytetarët pas marrjes së parave nga kontributet pensionale. Kryetari Odës së Afarizmit të Kosovës, Këndër Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se tërheqja shumës së 10% nga kursimet pensionale nuk ka ndikuar shumë në rritjen e kërkesës agregate, pasi sipas tij njerëzit kanë hezituar të shpenzojnë paratë për shkak të situatës së panjohur me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi.
Kjo vjen se fati frikë për të investuar, edhe frikës se s'ka përdojnë në tutje me dhanën tonë, që të shkunë kojtime, nga frika që mos të bëjnë investime këtu.
Më 11 dhjetor 2020 kishte filluar aplikimi online për tërheqjen e 10% të kursimeve nga fondi kursimeve pensionale, proces ky që ka zgjatur deri më 6 prill 2021. Kurse ekzekutimi mjeteve nga fondi kishte filluar me 21 dhjetor 2020. Gjatë kësaj periudhe, vlera tërhequr nga 10% të kursimeve pensionale ka rritur në mbi 198 milion euro nga 427.000 kontribut pagues. Tha për Radio Evropa e Lirë, jeton Demi, zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale. Në bazë të ligjit, kontribut paguesit që kanë kursime deri në shumën 10.000 euro, në rast të tërheqjes së 10% nga natyre, qeveria Kosovës do t'i kompensoj ata brenda 5 vjetëve të ardhshme, kurse kontribuesit që kanë më shumë se 10.000 euro nuk do të kompensohen. Si pas të dhënave të fondit, rrëth 92% e kontribut paguesve kanë mjetë në 10.000 euro, kurse 8% mbi 10.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një mori punëtorësh janë pezulluar nga puna që nga hyrja në fuqi e masave të qeverisë së Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Qeveria e Kosovës nuk ka bërë ndonjë plan paraprak për këta punëtorë, mirë po ka premtuar se bizneseve që janë prekur nga këto masa do t'ju subvencionohet një pjesë e pagave për punëtorët. Raport i Luljeta Krasniqit.
Masat e qeverisë së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit kanë lënë pa punë KG, emër i njohur për redaksin. Ai është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij, siç thot ai, deri në rihapjen e lokalit ku ai punon.
Me njerë si u morë vendimi për me mbyllë lokalet, punë ka po me shku shpe, edhe deri sot mirë në vendim tjetër, kjo është katastrofë me qatë rrëgën e jetaj edhe tash nuk i kom qatë të pore. Qeveria ka thonë që 50% për deri sot dolin atë pore, qka me bonit është.
Gastronomia konsiderohet sektori më i dëmtuar nga vendimet e qeverisë për masa izoluese apo kufizuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Industrisë në territorin e Kosovës janë të regjistruara rreth 20.000 biznese në sektorin e gastronomisë. Masat e qeverisë së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit, të cilat janë në fuqi nga data 7 prill, përfshin pezullimin e aktiviteteve në shërbimet e gastronomisë, përveç shërbimeve merë me vete. Po ashtu është ndaluar veprimtaria e qendrave të mbyllura tregtare, përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre. Masat kanë kufizuar edhe lëvizjen e lirë prej orës 22 deri në orën 5 të mëngjesit, përveç në raste urgjente. Këto masa do të jenë në fuqi deri më 18 prill, pas kësaj date do të rishikohet vendimi. Numri sakt i punëtorve që janë pezulluar nga puna që nga hyrja në fuqi e këtyre masave nuk dihet. Por sipas të dhënave të sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, ky numër mund të jetë deri në 50.000 punëtor. Yusuf Azemi, kryetari i kësaj sindikate, thot për Radio Evropa e Lirë se ata të cilët më së shumti po e pësojnë nga masat që qeveria po merr kundër përhapjes së COVID-19 janë punëtorët në sektorin privat.
Kemi qenë të obliguar, ajni parkurin e ta respektojmë, por për ndryshe do thot punëtorët edhe pse kanë bashkë që edhe ta rrezikojnë shëndetin e tyre me vetmen qëllim, sepse në moment kur ne mbesmi pa punë, po mbesmi edhe pa tallna.
Për më keq, Azemi thot se në këtë kohë të pandemisë janë edhe këta punëtorë që po mbesin pa punë, e të cilët mund të kenë ndonjë antar të sëmurë me COVID-19, që sipas tij do të kenë të pamundur të mbulojnë shpenzimet.
Përndyshe, me sigurisht se do të kishme qenë shumë takor që të mbyllim, por me gjithate para mbyllim se do të bëhet një program dhe spore të stimulohen punëtorët pasaj të vijë deri të kjo mbyllim.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, më 7 prill ka bërë të ditur që do të mbështeten bizneset të cilat janë prekur nga masa që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Ai ka thënë se do të mbështeten bizneset për shpenzimet që kanë për qira dhe punëtorët. Më 8 prill, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, ka thënë se pas takimit me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, janë pajtuar që sektoreve direkt të ndikuar nga masat e reja për luftim të pandemisë, do t'ju subvencionohen pagat e punëtorëve dhe shpenzimet e qiras për 50%. Rukiqi ka thënë se mjetët do të ndahen deri në fund të muajit prill ose më së largu në fillim të muajit maj. Por ky subvencionim për KG, i cili është pezulluar nga puna, është i pamjaftueshëm.
Nuk janë mjaftueshme. Mirë shkon që më na kompenzu bile 70%, që më ndiku me ndiku pak ma shumë, se në përmendim teme nuk jenë të mjaftushme, se po ko shpenzime, po ko obligime, të nëve për standart jetesis nuk jenë të mjaftushme.
A i thot se edhe ashtu paga e ti është e ullët, jo më shumë se 300 euro në muaj. Kosova mbetet shteti më i varfër në rajon duke luftuar me nivele të larta të varfërisë dhe papunësisë masive. Në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian vlerësohet se 18% e popullsisë jeton nën vijën e varfërisë me 45 euro në muaj dhe 5.1% e popullsisë nën vijën e varfërisë ekstreme me nën 1.90 dollar amerikan në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mësimi në verzionin online është duke u aplikuar në shumë vende të botës si pasojë shpërthimit të pandemisë së koronavirusit, por në Maqedoninë e Veriut njohësit e fushës së edukimit thonë se ky verzion ka ardhur me çmimin e vet. Sipas tyre, përdorimi më i shpesht i pajisjeve kompjuterike ka ndikuar në rritje të përdorimit të shprehive digjitale në komunikimin e përditshëm. Zërieta Hajro Jahjaga sjell më shumë hollësi.
Mësimi përmes veglave digjitale ka ndryshuar në mas të konsiderueshme dhe vokabularin e zënzve, thonë mësim dhënësit në Maqedoninë e Veriut. Shprehet si OK, Life, Delete, Nice, gjithnjë më shumë zën vend në komunikimin e përditshëm, jo vetëm gjatë komunikimit në mediat sociale, por edhe gjatë komunikimit të drejt për drejt. Naser Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, që është pjesë e projektit Shkolla dhe të mësuarit në shekullin 21 për Radio Evropa e Lirë, thotë se në një mënyrë, përfshirjen e fjalëve të huaja gjatë komunikimit rreth zhvillimit limit të mësimeve e kanë nxitur dhe vetë mësimdhënësit.
Askush nuk mund ta mohoj se gjuha digjitale tani është gjithnjë më e pranishme në mesin tonë.
Thot Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zeflush Marku të Shkupit. Në këtë drejtim Leonora Kaliqi, nën e katër fëmijëve, tre prej të cilëve ndjekin mësimin online në shkollën fillore të mesme dhe në fakultet, thot se sheh që fëmijët e saj gjithnjë më shumë në të folurën e përditshme në shtëpi kanë inkorporuar shprehje të cilat përdoren gjatë komunikimit digital.
Tani më mësimi online shoh çdo ditë më shumë tek fëmijët e mi, të cilët gjithnjë më shumë në të folurën e përditshme kanë inkorporuar shprehje të cilat përdoren gjatë komunikimit digital. Për shembull, kemi fjalët të cilat në përditshmëri i përdorin si bëje like, jo pëlqeje, share ose bëje save. Forvardoje. Këto gjitha janë fjalë të cilat dita ditës më shumë vinë në shprehje.
Ndërkaqë Vjollcë Berisha, ligjëruese në Fakultetin e Gjuhës Shqipe në Universitetin e Tetovës, thotë se gjuha digjitale është duke lënë gjurmë të thella në përdorimin e drejtë të gjuhës standarde, veçanërisht tek gjeneratat e reja.
Por nga problemi më i madh ndosht të depërtimet sintaksore, sepse tani ka filluar së fundmi edhe të goditet edhe sintaksa e fëmijëve, dhe mendoj që këtu është problemi më i madh, jo vetëm te leksiku, sepse leksiku me vëmendje pak të shtuar mund edhe të pastrohet, mund të iqet, por ato ndërtimet sintaksore, për shembull, dëgjoj shumë fëmijë duke thënë tani, duke vënë folje në fund të fjalisë, si ndikim nga gjuhët e huaja, ose duke thënë isha duke shikuar për, kur dëshirojnë të thonë doja të dija nëse ose diçka të ngjashme, dhe më thënë e kanë rënuar atë që është shtylla, atë që është kështjela e gjuhës, si zë thoshtë e kadaria, sintaksën, dhe mendoj që ky ndikim është edhe më i dëmshëm se sa depërtimi i fjalëve OK ose ndonjë fjalë të huaj që vjen si pasojë asaj shkrirjes të ligjërimit gojor dhe ligjërimit të shkruar.
Nga ana tjetër, Bojan Kordalov, specialist për marrëdhënie me publikun dhe mediat e reja për Radio Evropa e Lirë, thotë se mësimi online ka dhe anën pozitive, pasi nxënësit, po edhe mësimdhënësit disponojnë me më shumë shkatësi digjitale. Unë jam për atë që mësimi të zhvillohet në shkollë me prezencë fizike, por krahas kësaj duhet mundësuar dhe digitalizimi i procesit mësimor, sepse ky është trendi i kohës. Këtë na e mësoi pandemia se është e rëndësishme që të kemi sa më shumë mundësi për të komunikuar përmes pajisjeve të ndryshme digjitale. S'ka rëndësia që gjuha, sa ka rëndësi zhvillimi i komunikimit, thot Kordalov. Do theksuar se në bazë të dhënave të Byrosë së Statistikave të Bashkimit Evropian, Eurostat, të publikuara gjatë vitit të kaluar, 64% e të rinjve nga mosha 16 deri 24 vjeç në Maqedoninë e Veriut disponojnë me aftësi digjitale, përderisa kjo përqindje për grup moshën e njëjtë në vendet e Bashkimit Evropian arrin në 80%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Regulatorët amerikan do të analizojnë rastet e raportuara të mpiksjeve të gjakut pas marrjes së vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Johnson & Johnson. Dhënia e kësaj vaksine është pezulluar për një periudhë në Shtetet e Bashkuara, derisa Bashkimi Evropian dhe Afrika Jugore kanë thënë se do të veprojnë njëjtë. Ndonse ky lajm është thënë se mund të ndikojë negativisht në fushatën për vaksinim, zyrtarët amerikan thonë se efekti mund të jetë i kundërt. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Qendra Amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve do të organizojë një takim me një komitet këshillues më 14 prill për të rishikuar rastet që janë përballur me mpiksje gjaku pas pranimit të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Johnson & Johnson. Takimi i komitetit këshillues për praktikat të imunizimit vjen pasi Qendra Amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe Administratë Amerikane për ushqim dhe ilaçe kanë rekomanduar më 13 prill një pauzë për përdorim të vaksinës derisa ajo të rishikohet. Komiteti do të rishikojë 6 raste që janë raportuar të gratë moshave 18 deri 48 vjeç, të cilat kanë pasur mpiksje gjaku në mes të 6 dhe 13 ditëve pas pranimit të vaksinës. Njëra prej grave ka vdekur dhe tjetra është në gjendje kritike, ka thënë Administrata Amerikane për Ushqim dhe Ilaçe. Regulatorët kanë thënë se shpresojnë në zgjidhje të kësaj çështjeje brenda ditësh. Pezullimi vaksinës së kësaj kompanie përbën kthim brapa në fushatën globale të vaksinimit, pasi kjo vaksin pa të rritur shpresat me që merret vetëm në një dozë dhe ruhet e transportohet lehtë. Anthony Fauci, këshilltari mjekësor i presidentit amerikan Joe Biden dhe koordinatori i shtëpisë së bardhë për COVID-19, Jeff Zients, kanë mbrojtur vendimin për të pauzuar vaksinën. Ne duam që agjensit të udhëhiqen me shkencë, u ka thënë Zients gazetarve, derisa Fauci ka përmendur se gati 7 milion persona kanë marrë vaksinën e kompanisë Johnson & Johnson dhe se problemet e raportuara janë më pak se 1 milion. Pauzimi i dhënjes vaksinave të kësaj kompanie mund të ndikojë edhe në rënje të besimit për të gjitha vaksinat. Mirpo shtëpia e bardhë ka thënë se kjo situatë mund të ketë efekt të kundërt sepse demonstron shkallën e kujdesit që aplikohet në këtë proces. Pas ndalesës në SBA, edhe Afrika Jugore dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se do të presin vendimin e autoriteteve amerikane para se të marrin vendim për këtë vaksinë. Javën e kaluar, Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka njoftuar se është duke hetuar 4 incidente të raportuara të trashjeve të mundshme të gjakut pas vaksinimit me Johnson & Johnson, mirëpo nuk e ka ndryshuar statusin e rekomandimit. Kjo agjenci ka identifikuar edhe një lidhje të mundshme në mes të trashjeve të gjakut dhe vaksinave të kompanisë AstraZeneca në raste të ralla, mirëpo megjithatë ky institucion ka thënë se për krah vaksinën me përfitimet i tejkalojnë rreziqet. Megjithatë, shumë vende brenda bllokut evropian vetë kanë kufizuar përdorimin e vaksinave të AstraZeneca për grupet më të moshuara. Vaksinat të kompanive Johnson & Johnson dhe AstraZeneca njën si vaksina vektoriale. Ato përdore një virus të padëmshëm për të dërguar informacionin genetik të koronavirusit në organizëm. Ky informacion ndihmon në aktivizimin e sistemit imunitar dhe prodhimin e antitrupave. Ndërkohë kompanitë Moderna dhe Pfizer-BioNTech kanë prodhuar ndryshe vaksinat, duke dërguar kodin gjenetik të virusit në organizëm për të mësuar qelizat se si të nxisin sistemin imunitar që të përgjigjet ndaj koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Yeah. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se të mërkurën janë regjistruar edhe 14 raste të reja të vdekjeve me koronavirus. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorët privat dhe ata publik janë testuar edhe 4557 mostra të dyshuara. Sipas rezultateve, janë shënuar edhe 701 raste të reja me këtë virus. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 99536, i viktimave në 2022 dhe i të shëruarve në mbi 84.000. Gjermania ka akuzuar Rusinë se po synon të provokojë përmes rritjes së prezencës ushtarake në gadishullin e pushtuar të Krimes dhe në pjesën e kufiret me Ukrainën, si dhe ka hedhur poshtë pretendimin e Moskës se është duke i u përgjigjur kërcënimeve nga NATO-ja. Bindja ime është se palët ruse është duke tentuar gjithçka për të nxitur reagim, ka thënë ministrja gjermane e mbrojtjes Angret Kramp-Karrenbauer për televizionin publik ARD. Bashkë me Ukrainën ne nuk do të hyjmë në këtë lojë. Ka thënë ajo, duke shtuar se është qartë që Rusia është duke pritur për ndonjë lëvizje, sikurse ajo e NATO-s, për të pasur një pretekst që të vazhdoj veprimet e veta. Disa fotografi, incizime dhe të dhëna të tjera sugjerojnë për lëvizje të mëdha të njësiteve ushtarake ruse drejt apo afër kufirit me Ukrainën dhe Krimene aneksuar nga Moskva më 2014, gjë që ka rritur shqetësimet se Rusia është duke u përgatitur për të dërguar forcat në Ukrainë. Ukraina dhe Perëndimi po ashtu fajsojnë separatistët e përkrahur nga Rusia që zotrojnë rajonet lindore të Donetskut dhe Luhanskut për përshkallëzimin e fundit të situatës, derisa Moskva ka drejtuar gishtin te Kievi. Washingtoni do të punojë për së afërmi me aleatët e NATO-s për një tërheqje të koordinuar nga Afganistani, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Së bashku kemi arritur qëllimet dhe tash është koha për të kthyer forcat tona, ka thënë Blinken para bisedimeve me partnerët e NATO-s në Bruksel. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të njoftojë zyrtarisht të mërkurën më vonë se Washingtoni do të tërheqë 2500 trupat e tij të mbetura nga Afganistani deri më 11 shtator. Më 2001, forcat e udhëhequra nga SBA-ja kanë pushtuar Afganistanin dhe kanë rrëzuar regjimin e talibanëve për shkak të strehimit të Al-Qaidës, grupit ekstremist i cili ka qenë mbrapa sulmeve terroriste të 11 shtatorit në tokën amerikane. Në përlagjet e shtetit amerikan Minneapolis, zyrtarët policor kanë shpërndar qindra protestuesve cilët janë mbledhur për të tretën natë me radhë për të protestuar kundër të shtonave të policisë që kanë rezultuar me vrasje të një 20 vjeçari, Dante Wright, afrikano-amerikan. Autoritetet në qendrën Brooklyn kanë urdhëruar protestuesit që të shpërndahen pasi kanë shpallur këto organizime të paligjshme, ndërkohë që protestuesit kanë hedhur objekte drejt policisë. Kryetari i qendrës Brooklyn, Mike Elliott, ka thënë se shpreson për qetësi në komunitet, pasi zyrtarja policore Kim Potter e përfshirë në të shtona ka dhënë dorëheqje një ditë më parë bashkë me shefin policor. Policia ka publikuar pamjet e kamerave trupore të zyrtarëve policor, që kanë treguar për një përleshje në mes të policisë dhe viktimës pas ndalimit për shkak të skadimit të targave të makinës. Policia më pas ka tentuar të arrestojë Wright. Sulmuesi i cili pati lënë të vdekur 51 persona në Zelandën e Re më 2019 është duke e kërkuar rishikim të kushteve të tij të burgimit dhe statusit të tij si entitet terrorist. Supremacisti bard Brenton Tarrant është dënuar në muajin gusht me burgim të përjetshëm, pa mundësi të lidhimit me kusht për vrasje të 51 personave dhe tentim vrasje të 40 të tjerëve në dy xhami në Christchurch më 15 mars të vitit 2019. Ky njëherë është konsideruar sulmi më i rëndë me të shtona në historinë e këtij shteti. Tarrant, me kombësi australiane, është personi i vetëm në Zelandën e Re që ka marrë statusin e terroristit. Azerbajxhani ka thënë të mërkurën se do të nisë kthimin e refugjatëve të vetë në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe rajoneve tjera të fituara pas konfliktit të vitit të kaluar me Armeninë më 2022. Rreth 750.000 azerbajxhanas janë shpërngulur pasi Bakuja ka humbur kontrollin e rajonit të Nagorno-Karabakut dhe 7 rajoneve tjera në luftën e viteve 1990. Mirë po konflikti mes këtyre dy vendeve ka shpërthyer sërish në fund të shtatorit të vitit të kaluar, duke rezultuar me 6.000 persona të vdekur. Luftimet kanë përfunduar pas 6 javësh përmes një armpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia. Për rezultat, Jerevani ka kthyer Bakus rajone që deri më tani ka kontrolluar. Rajoni i Nagorno-Karabakut njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, mirë po armenët etnik që përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje, refuzojnë regjimin azerbajxhanas. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.